Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju Hrama slušat ćete kada religioznost može da postane problem. O ovoj važnoj i veoma interesantnoj temi govorit će profesorka dr. Zorica Kuburić, Filozofski fakultet Novi Sad, i prezviter Vukašin Milićević, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Na početku emisije slušamo profesorku Zoricu Kuburić. Problemi koje može da ima pojedinac mogu da dolaze iz dva pravca. Prvo, s polja, od društvene sredine, porodice, države, i to su problemi pripadanja. Druga vrsta problema dolazi od same čovekove ličnosti, od njegovog razumevanja pojma Boga i doživljaja Boga kao onog koga treba da se plaši ili od koga treba da pobegne.
Pitanje kada religioznost može da postane problem, ja sam podelila u dva dela i pokušat ću da razmišljamo o tome koji su faktori rizika za religioznost. Ja sam zapravo ovu temu razumela tako da vidimo šta je to što može biti problem za samu religioznost. I u prvom delu ću govoriti o problemu koji ima pojedinac, religiozni vernik, a ti problemi dolaze s polja. Od društvene sredine, od članova porodice, od države, i rekla bih da je to problem zbog pripadanja. Međutim, drugi deo o kome želim da pričamo jeste problem religioznosti i religioznost koja je ugrožena iznutra, iz čovjekove ličnosti, iz njegovog razumevanja pojma Boga i osjećanja u kome se Bog pojavljuje kao onaj koji kažnjava, kao onaj od koga treba da se plaši i na kraju od koga treba da se pobegne. Ja sam imala razgovor sa svojim studentima na fakultetu o ovoj temi i pitala sam ih šta oni misle, koji su to problemi. Mogu vam reći da su potpuno drugačiji odgovori njihovi na moju ideju koju sam ja prvobitno imala. Oni su naveli problem odnosa religije i nauke, da je religioznost ugrožena u susretu s naukom, s filozofijom, s problemima koji dolaze iz tog konteksta. Potom su govorili o crkvi kao ustanovi koja ponekad i često ume da bude problem za vernika, kažu oni, posebno kada religioznost i religija postane ideologija i kada se u ime Boga i u ime religije radi nešto što nije suština te religije, već zloupotreba religije. To su dakle bili njihovi odgovori. Ja sam razgovarala s tri grupe studenata. Jedno su filozofi, drugo sociolozi, a treći studenti žurnalistike na našem fakultetu. Međutim, to što sam vam navela, to su bile njihove ideje, a ja ću vam pričati ono što su moje ideje i o čemu sam ja razmišljala. I u ovom prvom kontekstu iskoristit ću neke religijske ideje, to jest iz Novog Zaveta. Pročitat ću stih koji mi se čini da objašnjava ovaj prvi problem ugroženosti religioznosti od društvene sredine. To su stihovi koji su reče Hristove kada je on na gori blaženstva govorio i kazao: blago vama ako vas uza sramote i uz progone i reku na vas svakojake rđave reči, lažući mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke prije vas. Dakle, u ovim tekstovima svi vernici hrišćani koji čitaju Novi Zavet i koji prepoznaju da mogu imati probleme kako u porodici, kada je jedan vernik, onaj drugi to ne poštuje, kako u državi u kojoj je religija proganjana, već svi smo imali ta iskustva i znamo, deca u školi koja su malo drugačija jer poštuju ono što je tradicija. I zbog ovih problema, kako vidimo, religioznost je ugrožena, ali na jedan spoljašnji način, i čovjek tu nije kriv, zapravo još možemo kazati da je to religioznost svetaca i da to jača veru. Evo vidite šta kaže apostol Petar u prvoj Petrovoj poslanici: ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama, jer duh slave i Boga počiva na vama. Oni dakle hule na nji, a vi ga proslavljate. samo da ne posta, da ne postrada koji od vas kao krvnik ili kao lupež ili kao zločinac ili kao onaj koji se meša u tuđe poslove. A akoliko kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju. Vidite, problemi bez vlastite krivice, problemi zbog pripadanja, biti hrišćanin, još u ono vreme i 2000 godina hrišćanstva izrodilo je toliko svetaca koji su stradali i njihova religioznost je bila problem za njih zato što su bili u tuđem svetu, u svetu u kome nije bilo popularno biti religiozan ili religiozan na određeni način. Drugi problem o kome ja želim da pričam, on je više psihološke prirode, to je ono što je moj ključni odgovor i gde je religioznost ugrožena iznutra. Ja sam jednoj grupi studenata, to su bili studenti četvrte godine na predmetu sociologija religije. Po prvi put mi je to pitanje iz sve ove diskusije došlo na pamet da ih ja pitam, a govorili smo u kontekstu teizma, šta je to teizam, šta je deizam, u kom periodu se pojavio deizam, jer smo govorili o sekularizmu i o pojavi sekularizma i osoba koja je pokrenula sekularizam pripadala je tom deističkom konceptu razumevanja, da Bog nije ličnost koja je tu prisutna u svetu, već nas je stvorio i ostavio i sada mi funkcionišemo kao satni mehanizam. Onda smo pričali i o panteizmu kao konceptu i ateizmu. I ja sam se setila da ih pitam šta oni misle, a to je, znate, bilo u kontekstu naučnog proučavanja religije. Jer nekad je bio naučni ateizam i metodološki ateizam u smislu da je religija nešto što nije tačno, pa eto mi sada sa tog ateističkog pristupa proučavamo religiju. Međutim, današnji koncept je već jedno 20 godina u svetu je metodološki agnosticizam koji ne poriče, ne govori za ni protiv, već ima jedan objektivni pristup, što je naravno najbolje, ni za ni protiv, nego kako jeste, ako je već reč o nauci. I onda je pitanje glasilo, pošto su mnogi vernici, teolozi toga doba, filozofi i naučnici, iako su se bavili religijom i bili u kontekstu svoje religioznosti, propagirali, počevši od Darvina i evolucije i posle drugih ideja odnosa prema protiv Boga do samog Ničea koji je kazao da je Bog mrtav. I ja sam njih pitala zašto je dobro da Boga nema. I u toj tišini jedna devojka iz prve klupe mi je odgovorila, ako kaže nema Boga, nema straha. To je ključni odgovor da su oni prepoznali da je zapravo strah od Boga, onda je dodala nema ni pakla. I razmišljajući, jeste da nema ni raja, ali kao da je pakao toliko strašan da je bolje da nema ni raja, samo da nema pakla. Jer u tom kontekstu su dali odgovor zašto postoje ateisti. I meni je ovo fantastično da su oni kao studenti prepoznali da je strah ključni problem.
Thank you.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naša današnja tema: kada religioznost može da postane problem. U prvom delu emisije slušamo profesorku doktorku Zoricu Kuburić, Filozofski fakultet Novi Sad. Šta je to ateistička religioznost? A šta je religija tuge? Čime se one manifestuju? Da li i oni koji sebe smatraju ateistima i oni koji sebe vide kao vernike spajaju ista osjećanja? Strah od Boga i strah od ljudi.
A ono na čemu ja gradim svoju tezu opasne religioznosti koja je bazirana na strahu jeste naučno istraživanje. A podaci za to dobili smo ih 2006. godine kada je Galup, da znate da Galupova istraživanja su u celom svetu, stalno prate sve i svašta, pa ovog puta je prvi put istraživana religioznost na prostoru Balkana. 10.000 ispitanika je radilo upitnik. Mene su slučajno, hvala Bogu, pronašli i zamolili da dam jedno pitanje svoje. Evo, ide istraživanje, možeš da ubaciš svoje pitanje, imaćeš koristi od toga. I ja sam pitala jedno pitanje: kako ljudi na Balkanu doživljavaju Boga? Ne da li veruju, to je u redu, ali kakav je Bog? I nećete verovati šta su pokazali rezultati. Dakle, ukrštali su se odgovori: verska pripadnost. Na Balkanu imate i pravoslavna, katolička, islamska, judaistička, protestantska i ateistička. Dakle, kao po popisu skoro, ateizam je svrstan u identitet kako se predstavljaju. Kada smo ukrstili odgovor verska pripadnost i kakav je Bog, sa ponudama odgovora od toga Bog je stvoritelj, Bog je dobar, Bog je milostiv, do onog Bog je strašan, Boga se treba plašiti, Bog je taj koji kažnjava, i ta dva koncepta su pokazala da ljudi koji ne veruju u Boga i za sebe kažu da su ateisti, u isto vreme svi oni, 98%, kažu da je Bog onaj koji kažnjava i koga se treba plašiti. I na osnovu tog rezultata ja zaključujem da oni su ateisti zato što se plaše Boga, a pitam se otkuda taj strah od Boga. Da li zaista treba da se plašimo, da li nam je zaista potreban pakao da bi naša religioznost bila kvalitetna i da bismo uopšte bili religiozni. To su onda moje dileme na osnovu ovog. Dakle, psihološka reakcija na strah je pobeći. Ateizam je, po meni, bekstvo od Boga. Pogrešno predstavljen Bog kao ideologija zastrašivanja i kao legalizam. Imamo, po mom shvatanju, tu možemo razdeliti: plaši se Boga, drži se slova zakona, i da takođe legalistička religioznost nije ona prava. To je ono slovo zakona, forma, ali ne i unutrašnja radost. E sada, šta je to strah gospodnji? Jer mnogo puta čitamo da je dobro imati strah gospodnji. I ja kažem, kada me pita neko ili već, da li su moralni ljudi koji veruju u Boga ili ljudi koji ne veruju u Boga, i ta istraživanja takođe imamo, ja mislim, pa čovjek koji se Boga boji verovatno je moralniji, zato što zna, ima neko koga gleda. Ali ne u tom smislu straha od Boga, nego vidite kako piše šta je strah gospodnji. Jedan prelepi stih u Pričama Solomonim kaže: strah gospodnji nije strah od Boga, već je strah gospodnji mržnja na zlo. Kaže: ja mrzim na ponositost i na oholost i na zli put i na usta opaka. Dakle, to je strah gospodnji, a ne strah od Boga koji će me ubiti, kazniti, proveriti i ne znam već šta. Religioznost postaje problem kada je u toj religioznosti Bog predstavljen negativno, kada se u čoveku budi strah i krivica, razočarenje u sebe, depresija, odustajanje od borbe, kada ne prihvati spasenje, kada ne prihvati Božju milost i Božju blagodat. To je moj zaključak. A na temelju čega sad ja tvrdim da je Bog milostiv, dobar i zašto? Zato što sam tako pročitala i to mi se dopalo. U Starom Zavetu jedan stih koji jako volim, zaboravila sam gde se nalazi, ali piše kako Bog kaže čoveku: ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako čini milost. Koga to Bog voli, da li čoveka, da li jevrejski narod, pošto je to u Starom Zavetu, da li je i taj starozavetni Bog takođe onaj koji voli, a ne samo novozavetni? Meni se čini da je isti Bog, Bog ljubavi. I piše isto apostol Jovan koji je u poslanici, koji je Hristov učenik, koji je imao ljubavi i bio je najnežniji. Kaže: ljubazni, da ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga, a koji nema ljubavi ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. A strah, kaže on u 18. stihu, ima muku. Strah ima muku. I zato ljudi koji su religiozni, a u isto vreme se plaše, oni imaju muku, i ta religija nije religija radosti, nego religija tuge. Da, a koji se boji, kaže apostol Jovan, nije savršen u ljubavi. I evo na kraju, spoljašnji i unutrašnji neprijatelji religioznosti su s jedne strane nemilosrdno društvo, s druge strane nemilosrdni Bog. Svi protiv čoveka i njegove prirode, kakva je takva grešna. I na kraju poruka Evanđelja je radosna vest o Božjoj dobroti, i jedan lepi stih, danas sam ga pronašla u Rimljanima, drugoj glavi, apostol Pavle, onaj koji je proganjao, pa je opet prepoznao da goniti ljude u svoju veru mačem i ubijanjem, kamenovanjem, jer znamo da je Sveti Stefan stradao upravo uz njegovu komandu, kaže on: ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božja na pokajanje vodi. Dakle, dobrota Božja i čovek koji veruje da je Bog dobar, to je religioznost koja nema probleme. A religioznost straha, po meni, kao psihologu koji ovu temu istražuje dugo godina, je jasno da faktori rizika su strah od Boga i strah od ljudi.
Ja bih ukratko rekla, sa psihološke tačke gledišta, religioznost je stav koji ima tri svoja nivoa. Jedno je kognitivni, drugo afektivni i treće je behavioralni, ponašanje. Za mene je primarni ovaj, kako sam danas govorila, kognitivni deo, kako mi razumemo kakav je Bog. To je ono intelektualno-kognitivno, a onda posljedica toga jeste da li u Boga imamo poverenje i kad nam je teško mi se molimo i obraćamo Bogu, ili pak se plašimo od Boga. Tako da taj emotivni je naravno bolje poverenje, jer crkva nas uči da verujemo Boga i da verujemo Bogu, a ne da se plašimo od njega. Jer ako se plašimo, to je dodatno ulje na vatru od strahova koje već imamo od rođenja. Zato je religija da nas rasplaši. A potvrdu za to ja sam našla u Evanđeljima, gde piše u Novom Zavetu divan stih Hristove reči: da se ne plaši srce vaše i da se ne boji, verujte Boga i verujte meni, i tako dalje. Dakle, mi smo pozvani da se ne plašimo na mnogo mesta. A jedan predivan stih u Starom Zavetu, gde jedan od proroka, zaboravila sam koji, kaže: ne budi mi strah, ti si utočište moje u zlu. Dakle, ta religioznost naša koja nas vodi Bogu rasplaši nas od sveta, jer verujemo da je Bog moćan i da nas voli. Prema tome, kogod podstiče strah, čini čoveku štetu. Bolje je podsticati poverenje i veru i negovati. I u tom smislu, mislim, teologija je vrlo značajna za psihologiju i za psihijatriju, jer sve se to pomažući ili odmažući čoveku.
A kada religioznost može da postane problem, govorila je profesorka dr. Zorica Kuburić, Filozofski fakultet Novi Sad. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. U nastavku slušamo prezvitera Vukašina Milićevića, asistenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Kada to i u kojim okolnostima religioznost počinje da predstavlja problem određenim profilima ličnosti?
Naime, religioznost kao problem je, moram reći, tema sa kojom se apsolutno svakodnevno susrećem s obzirom na prirodu stvari kojima se bavim. Kako u sebi, tako i van sebe. Kako u suočavanju sa problemima koji proishode iz moje religioznosti, koja se neprestano menja, ja volim da verujem napreduje, volim da verujem da napreduje, tako i u suočavanju sa problemima sa ljudima kojima se naročito kao sveštenik bavim i sa kojima se susrećem. Kada to religioznost po sebi predstavlja problem? I moram odmah reći da bi bilo mnogo lakše govoriti o tome kada to religioznost nije problem, jer nije problem samo u jednom slučaju. A o tome kada je problem, možemo govoriti čitavu noć i ne nabrojati sve probleme koje religioznost možemo nazvati krivom, ne znam, pogrešnom i tako dalje, dalje projektuje u čovekovu psihu, u čovekov unutrašnji život, ali i tekako i u sferu njegovog odnosa prema bližnjim, u sferu njegovog odnosa prema drugim ljudima. Pre nekoliko dana sam gledao jedan odličan film koji svima najtoplije preporučujem, a koji na jedan brutalno direktan način analizira upravo o čime se mi večeras bavimo. U pitanju je film Kreuzweg ili Put krsta, kod nas preveden kao Stanice. Krsta bio festival nemačkog filma koji Geto institut organizovao, pre tri dana sam gledao film, koji se bavi sledećim, koji tretira ovaj problem na ovakav način. Kroz prizmu života jedne 14-godišnje devojčice koja se zove Marija, koja raste u zilotskoj rimokatoličkoj porodici, koja pripada odvojenoj frakciji od rimokatoličke crkve, okupljena je oko bratstva Svetog Pavla, dakle hiperkonzervativna rimokatolička sredina. E, i u takvoj porodici, u savremenoj Nemačkoj, potpuno liberalnoj zemlji, raste ta mala Marija, koju ta religioznost njena i njene okoline bukvalno ubija. I sad, šta je režiser uradio? A pritom, evo, ja zaista već nekoliko dana razgovaram sa prijateljem o tome, tvrdeći da je zapravo u suštini film i tekako hrišćanski, dakle. I to na jedan veoma direktan način. Dakle, kako se komplikuje stvar? Marija sluša na času veronauke pred svoje miropomazanje, pred krizmu, o, između ostalog, i o žrtvi Božije, o tome da Bog, kao što se on žrtvovao na nas, tako on prime našu žrtvu. A njen brat je bolestan, u stvari nije bolestan, već ne govori. Njoj pada na um zamisao da ona svojom smrću zapravo treba da izleči svog brata i ona prestaje da jede i na kraju dovodi sebe do smrti. Umire, i to na jedan strašno simboličan način, u trenutku kada je sveštenik taj iz njihove crkve stavio pričešće, stavio hostiju, ustavno se zapravo udavila hostijom. I tako umire ta 14-godišnja devojčica, što je sad još neverovatnije, njen brat u tom trenutku progovara, tražeći je. E sad, šta je tu problem? Ono čime film počinje je scena časa veronauke u crkvi. I mene, kao neko kako se bavi i u profesionalnom smislu teologijom, prosto zadivilo to koliko je interpretacija nečega o čemu se ne govori mnogo i što mnogi ljudi ne razumeju, a to je šta je to zapravo tajna miropomazanja, odnosno potvrde konfirmacije, koliko je ta argumentacija bila ubedljiva i tačna negde. I onda se razmišljao, da li ono na početku filma, je li ovo pozitivan ili negativan lik, jel taj sveštenik govori o teologiji konfirmacije na jedan veoma ubedljiv način, govori na dogmatskom nivou, govori na nivou interpretativnom tumačenja, ali se problem ne pojavljuje ni na dogmatskom, ni na interpretativnom nivou, već se pojavljuje na onome što sledi interpretaciji, a to je funkcionalni nivo. Dakle, istine, verske istine koje on izlaže polaznicima veronauke na jedan veoma direktan, ubedljiv način i jasan deci, su zaista autentične, ali ono što je problem je odgovor na pitanje kako sa svim tim živeti. Dakle, funkcionalna sfera. E, a ta sfera je u potpunosti obojena i definisana onim, i o čemu ću ja dalje govoriti, a u pitanju je strah. Dakle, funkcionalna sfera naše vere je u potpunosti često i suviše često isključivo definisana onim što zovemo strahom. A strah kao takav prožima sve druge strasti. Kada govorimo o strastima, u teološkom kontekstu strasti su pogrešni načini funkcionisanja čovjekovih prirodnih energija, uslovljeni grehom. Dakle, strast je uvek povezana sa grehom, nema pozitivno značenje kao u poeziji, jel? I tako dalje. Ovaj, strast je stradanje, ono što čini da stradamo. A to što čini da stradamo su naše želje, pogrešne, pogrešne navike koje imamo, koje su uslovljene tim željama i tako dalje, jel? One direktno proizvode bol u nama i čovek se po učenju jednog, jel, važnog oca crkve, naročito za nas pravoslavne, svetog Maksima Ispovednika, čovekov život pod vlašću greha je svojevrsna dijalektika bola i zadovoljstva, koji su u sprezi neodvojivoj i greh zapravo u nama funkcioniše kroz tu spregu bola i zadovoljstva. Čovek se plaši bola i teži zadovoljstvu, ali upada u zamku jer je zadovoljstvo uvek i bol. Njemu uvek sledi bol. Dakle, ono što uzrokuje strah, odobit ću jedan odgovor koji zapravo nije moj, je činjenica da smo mi u stanju palosti, pod vlašću te strašne, čemerne dijalektike bola i zadovoljstva, a stanje palosti je posledica zapravo našeg otuđenja od Boga. I ono što definiše našu patološku religioznost nije naša bliskost sa Bogom, nego naša udaljenost od Boga. Naša otuđenost, u stvari, od Boga. I kada dođemo do takvog stanja stvari, onda, naravno, bar meni prvi pisac koga prizivam u sećanje je već pomenuti prvi bogoslov, sveti apostol Jovan, koji upravo o tome na jedan veoma direktan način govori, nazivajući tu predstavu Boga zasnovanu na strahu i dolom. Dakle, poslanica se završava, citirana poslanica, dečice, sačuvajte sebe od idola. Vrlo zanimljivo, odakle idoli, mislim se baš na ovom mjestu to pominje u jednoj drugoj prilici, odakle idoli, ako čitava poslanica govori o ljubavi, nigde se druge ne pominju, čitava poslanica govori o ljubavi, o tome da hrišćani treba da se poznaju i prepoznaju po međusobnoj ljubavi, ljubavi prema svima i prema svemu, on takvu jednu poslanicu završava tim strašnim, moćnim upozorenjem, sačuvajte sebe od idola. Odakle to? Pa, verujem da je odgovor jednostavan, naime, tamo gde nema ljubavi, tamo ostaju samo idoli. Kako idoli Boga, tako i idoli čoveka. Za nas su i ljudi koje ne volimo idoli. Dakle, to su mrtve stvari prema kojima se mi u nekom funkcionalnom smislu možemo odnositi ovako ili onako, ali oni za nas nisu živi. Baš kao što ni idoli božanstava nisu nikakva božanstva, već mrtve stvari.
Razum nerazumenni vrazumljaja o sveti Trojice, byl jesi v Никее со святыми отцы поборники исповедания православной веры. Равного Отцу Сына исповедал еси, сопресносущно и сопрестойно, а реже безумного обличил еси, сего ради вернее научишеся воспевать и тебе. Радуйся, великий благочестие столпе, радуйся, верных прибежище граде, радуйся, твердое православие укрепление, радуйся, честное Пресвятые Троицы, но силой похваление. Радуйся, Отцу, равночестно Сына проповедовы, радуйся, Ария, возбесившегося от собора святых отгонавы, радуйся, Отче, Отцев, славная красота, радуйся всех богомудрых, премудрая доброто, радуйся, огненное словеса испущая, радуйся, добре стадо свое наставляя, радуйся, яко тобою вера утверждается, радуйся, яко тобою ересь низлагается, Радуйся, Николае, великий чудотворче.
Радуйся, Николае, великий чудотворче.
Емісія «Храм» Радио Београда 2, наша današња тема «Када религиозност може да постане проблем». Слушамо презвитера Вукашина Миличевића, асистента Православног богословског факултета у Београду. Када Бог љубави постаје Бог страха и да ли је вера упакао чин мржње према другима, шта све доноси недостатак искуства љубави?
E, kada strah ovlada našom religioznošću, onda nezavisno toga kojoj tradiciji pripadamo, kojoj zajednici pripadamo, naš Bog postaje idol. Pa makar se on zvao i Bogom Evanđelja ili Bogom Svetoga Pisma uopšte, Biblije uopšte, tada naš Bog apsolutno postaje idol. I kakvom god ikonom mahali u njegovo ime, zastavom i tako dalje, mi zapravo služimo službu svome idolu, a ne Bogu živom i istinitom. E sada, ajde da kažemo, religijski mehanizmi koji nas drže u vlasti straha su takođe pomenuti. Ja ću se potruditi da iz svog ugla dam skromni doprinos daljem tumačenju tih koncepata, a tiču se naravno kazne i nečega što je naročito važno upravo u sferi religijske patologije, a to je samokažnjavanje. Dakle, toga nema mnogo van religijske sfere, izuzev u bliskim međuljudskim odnosima, u odnosima bliskih ljudi, jel, u ljubavnim odnosima, zapravo tu postoji mehanizam samokažnjavanja, što nam opet govori o tome da je zapravo odnos čovjeka i Boga takođe ljubavni odnos, sa svom svojom patologijom, koju čovjek ima mogućnost da isprojektuje druge, on sa takvom patologijom stupa i odnos sa Bogom. I onda postoje različiti fenomeni, jel, uvređenih ili manje uvređenih ljubavnika, povređenih, koji svoju ljubav kažnjavaju tako što zapravo sebe, kako sad to sve zapravo funkcioniše. Naime, Bog straha je Bog koji kažnjava. E sad, koga Bog kažnjava? Mene. Da, ja se plašim Božije kazne, da ne budem kažnjen. Ali šta je to što kompenzuje, čime ja kompenzujem svoj strah? Ja svoj strah kompenzujem radošću nad kaznom koji će biti podvrgnuti drugi. Dakle, Bog sebe potvrđuje kao mojeg Boga tako što kažnjava one koji nisu kao ja. I onda moj kredo postaje pakao onih koji nisu ispravni. E, to je problem sa paklom, što su njemu uvijek neki drugi. Čak i kad sebe vidimo, opet ono što definiše pakao kao takvo mesto su ti drugi, za kojima ja i svoje skrušenosti imam udela, jel, kao, ne znam, grešnik, bludnik, ovakav, onakav. Dakle, ali poenta je u tome da je kazna ono što potvrđuje Boga kao istinitog. I takvog Boga onda ja udovoljavam kažnjavanjem sebe. Takvom je Bogu ja udovoljavam kažnjavanjem sebe, trudeći se da tim samokažnjavanjem, jel, predupredim budući gnev i tako dalje. Dakle, to je taj mehanizam. I sa taj mehanizam može da se projavljuje na ekstremni način, kao u slučaju ove devojčice, jel, koja je neprestano bila podvrnuta kažnjavanju sa strane svoje hiperreligiozne majke i onda čitavu priču, ajde, reći pod velikim navodnicima, pobedila tako što je sebe uništila, apsolutnim samokažnjavanjem, nezasluženim, savršenim i tako dalje. Sve to toliko tako odjekuje rečima Evanđelja. Čujete? Dakle, samo ko je sebe kaznio, a nije bio kriv Bog, podnao je stradanje za nas. Ali zabluda je uopšte govoriti o bilo kakvoj kazni, i u slučaju Boga i u slučaju ljudi. Jer niko ne očekuje to od nas, pogotovo Bog to ne očekuje od nas. Nije uopšte problem u kazni. Kazna je ono što ja sam sebi činim. Poenta je samo i jedino u onome što čitavu tu strašnu paklenu dijalektiku može da razori, a to je opet ono o čemu govori Sveti apostol Jovan, dakle samo i jedino ljubav. I kada govorim o ljubavi, ja uopšte ne želim da se ograničim na hrišćanski kontekst. Dakle, ja lično verujem da Bog može da dejstvuje savršeno bele ljubavi, apsolutno i kroz druge ljude koji nisu hrišćani, koji su ovakvi, onakvi i tako dalje. Ali samo čovek koji, bez obzira na to kakve je vere, ja verujem da će biti hrišćanin, ali ne mora, mogu da zamisli da ne bude, samo čovek koji je spreman da do kraja svoj život temelji na ljubavi, odnose sa drugima, pa tako i odnos prema Bogu, je čovek koji sebe može da sačuva od te patologije koju smo sada nazvali religijskom, ali ona je zapravo patologija celokupnog čovekovog postojanja. Jer šta je zapravo religiozna sfera? Religiozna sfera je sfera koja kod verujućih ljudi osmišljava čitav njihov život. To nije samo njihov odnos prema Bogu, već je to odnos prema drugim ljudima. Dakle, apostol Jovan jasno govori o tome da je odnos prema Bogu jednako odnos prema bližnjim. Ne govori to slučajno. Ili zato što bi želo da tako bude, nego zato što tako mora da bude. Ne može drugačije. Vaše verovanje ili vaše neverovanje određuje vaš odnos prema vašim bližnjima. Moje takođe, naravno. Dakle, kakvo je moje neverovanje, takav je moj odnos prema bližnjima. Ako je moje neverovanje iskreno, ako ja slobodno stojim u svojoj neveri ili veri, onda ću biti i prema drugima slobodan i znaću kako da ih poštujem. Ako sam neiskren, pokrenut strahom i na taj način u sferi jel, odnosa kazne i nagrade, takav će isti biti moj odnos prema drugima. Takođe jedna zanimljiva misao koja verujem na jedan potpuno autentičan način izlaže sve ovo čemu smo govorili je ili misao ili situacija, jel, događaj koji se zbio sa starcem Siluanom, svetim starcem Siluanom Svetogorskim, koji je upravo govorio o tome da je jedino savršenstvo hrišćanske vere ljubav prema neprijatelju. Da čovek koji ne voli neprijatelja ne može biti hrišćanin. Ne može uopšte biti hrišćanin. Dakle, i da je jedino dejstvo duha zapravo ljubav prema neprijatelju. I tom starcu je prišao neki revnosni monah, jel tako, koji ga je upitao, davno sam već čitao, a često ponavljam to, mislim da je odgovor zapravo na sva ta pitanja vezana za pakao, ne znam, kazno i tako dalje. On ga je pitao o budućim mukama, pa sam tamo nabrajao neke jeretike, ne znam šta će se njima da bude, kao, eto, kao, zamisli mi sad tamo triumfujuća crkva, oni se muče tamo, znaš, to, kakve su to strašne muke, zato što su izdali, ne znam. I zaista kad čovjek pogleda opise paklenih muka iz, ne znam, kojeg god perioda, postoji jedna neverovatna jedna zapravo brutalnost. Jel? Zapravo brutalnost u odnosu prema čoveku. Čovek koji može da veruje da će tako nešto nekome da se desi je čovek koji mnogo mrzi. Jel? Dakle, pazite, već vera upakao je čin mržnje prema drugima. Dakle, vera upakao je čin mržnje. I on pita starca Siluana šta će biti sa tim, ne znam, jereticima, bla, 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 bla. I Siluan mu odgovara, pa ja ne znam šta će da bude, ali kako ja da budem u raju, a da znam da se neko drugi muči? Kakve će mi to biti raj? Tamo da sam sad naravno parafraziram, da je to najsavršenije mesto, jel? Ako ja znam da neko drugi strada, kako da budem u raju? E, to je ono što spašava. I tako će se pakao isprazniti. Tako što će biti neko ko neće moći da bude u raju, zato što su drugi u paklu. Ne samo što će biti neko, nego taj neko već jeste. Ako govorimo o hrišćanskom kontekstu, taj neko je sam Bog. Jer Hristos je sišao u paklo zato što je znao da je neko u paklu. Jel? Lično verujem da je to jedini kriterijum istine hrišćanske vere i da je, ja bih rekao, koliko se mene tiče, to je kriterijum celokupne stvarnosti među ljudskih odnosa. I upravo ono što uzrokuje patologiju međuljudskih odnosa, pa tako i patologiju religioznosti, koja, kao što rekao, evo da ponovim, patologija međuljudskih odnosa, je nedostatak stvarnosti i iskustva ljubavi koji nas zapravo razara i iznutra, ali razara i ono što mi, stvarnost koju mi našim životima i našim međusobnim odnosima oblikujemo. Da li je uopšte moguće da čovjek bude bez straha? Dakle, da li je strah naša prirodna, da tako kažem, potreba? I da li je uopšte moguće, ne samo vaspitanje, već da li je uopšte moguće živjeti i funkcionisati bez straha? Pa mislim, odgovor je u suštini jednostavan, ali zahteva tumačenje. Da, čovek ovako kako sada postoji je biće kojeme je strah neophodan. Dakle, nije moguće, verujem, živjeti u ovome svetu bez straha. Strah ima i, ne znam, kako to da kažemo, jel, profilaktičku neku funkciju, jel, u mnogo slučajeva. Ali mi ne verujemo da je ovo stanje konačno stanje i da je ovo stanje koje govori o tome šta čovek jeste. Dakle, čovek nije ovo što sada vidimo u sebi i oko sebe, već je čovek ono što treba da postane. Čovek je cilj koji treba da dostigne, a taj cilj je u potpunosti lišen straha. Ono što je problem sa religioznošću je što ona taj cilj povezuje sa strahom, dakle patološkom religioznošću. Tu je problem. Dakle, problem je što mi Bogu prepisujemo, to jest u Bogu vidimo uzročnika straha. I to vrhunski uzrok straha upravo vidimo u Bogu. Straha većeg od bilo kojeg drugog straha. A o tome da postoje različite vrste strahova na terminološkom nivou i u Svetome pismu i u teološkoj tradiciji, jasno je da je to tako. Dakle, jedan je strah koji je početak mudrosti, a drugi je onaj koji ljubav izgoni napolje u kojem je mučenje. Strah koji je početak mudrosti jeste, dakle, strahopoštovanje ili još preciznije staranje o tom cilju koji je pred nama i želj za tim ciljem i staranje da se taj cilj dostigne. To je taj i što podrazumeva poznanje sobstvenog ništavila. Gledajte, strah gospodnji u tom smislu nije strah od Boga, nego strah od sebe, od ništavila koji je u meni i u koje mogu svakog trena da se pretvorim, umesto da dostignem cilj koji mi je Bog postavio, a to je on sam. Jel? Dakle, to je taj, ajde kažemo, pozitivni strah.
U današnjem izdanju Hrama slušali ste Kada religioznost može da postane problem, govorili su profesorka dr. Zorica Kuburić, Filozofski fakultet Novi Sad, i prezviter Vukašin Milićević, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Satrudnici današnjeg Hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledećeg Hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć. Ako vek milosti Gospodnje.